Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po ndiqni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të ardhshme. Në këtë edicion si rëndom të shtunave ju sjellim disa nga ngjarjet kryesore që shënuan javën në Kosovë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga në përmbyllje të takimeve të Këshillit Kombëtar kundër korrupsionit për vitin 2012 ka theksuar se lufta kundër këtij fenomeni nuk është vetëm lufte e institucioneve të Kosovës dhe mekanizmave ndërkombëtar, por nevojitet edhe angazhimi i shoqërisë. Hëllësit të tjera sjell Arton Kunushevci.
Presidentja në praninë e shumë përfaqësuesve të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare tha se janë për të vlerësuar rezultatet pozitive të angazhimit antikorrupsion, të cilat sipas saj janë theksuar edhe në disa raporte ndërkombëtare për Kosovën.
Duhet të luftojmë këtë dukuri më vendosmërisht, duke krijuar një të ardhme më të mirë për gjeneratat e reja. Është obligim ligjor dhe morali yni të bëjmë Kosovën vend të prosperueshëm, të rendit dhe sundimit të ligjit.
Krahas sukseseve dhe evidentimit të sfidave, ajo ka theksuar edhe nevojën e ndërtimit të politikave konkrete.
Ne kemi përmirësuar legjislacionin dhe punën e administratës, por ka ende për të bërë. Janë disa ligje specifike, të cilat duhet të amendamentohen në bazë të standardeve të bashkimit evropian. Vullneti politik ekziston, por është përgjegjësi e të gjithëve që këtë vullnet ta kthejmë në rezultate konkrete.
Nga ana tjetër, kryetari i Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi u shpreh se krimi i organizuar dhe korrupsioni po e dëmton rënd imazhin e Kosovës.
Ne si institucione duhet të përcaktojmë qartë dhe sakt cilat institucione kanë përgjegjësinë për të luftuar këto dukuri negative. Jo të gjitha institucionet e kanë përgjegjësinë e njësoj. Janë institucionet që duhet të përballen më drejt për drejti me këto dukuri negative që vërtet janë tepër të dëmshme.
Edhe kryeministri Hashim Thaçi, sikurse edhe presidentja e vendit, kërkoi angazhim dhe seriozitet nga të gjithë mekanizmat në luftën kundër korrupsionit dhe siç deklaroi ai, në Kosovë janë shënuar rezultate të dukshme.
Kosova ka shënuar rezultate të prekshme në luftën kundër korrupsionit, kundër krimit të organizuar, kundër dukurive tjera negative dhe ky sukses duhet të mirëpritet dhe duhet të rukitet nga të gjithë, duke posin asë njëheri kënaqur, por duke kërkuar që të vetë edhe me tepër, edhe me mirë, edhe me shpejt. Korrupsioni mbetet jo thjesht një sfidë, por kërcënuesi kryesor i çdo procesi prosperues të shtetit tonë të ri. Është kërcënuesi kualitetit të jetës së qytetarëve tonë, ndjenjes së tyre të sigurisë, por edhe aspiratës sonë për integrime euroatlantike.
Kurse zëvën shefi i misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë Andy Sparks nënvizoi se Kosova nuk e ka komoditetin për korrupsion. Ai shtoi se zhvillimi i Kosovës varet nga investimet, duke përfshirë këtu investimet nga jashtë. Në këtë kontest ai tha se është rëndësishme që të ketë besim te bizneset, se nuk do të ketë ryshfet dhe që nuk do t'ju kërkohet përqindja. Sparks rikujtoi se Euleksi do të jetë pranë institucioneve të Kosovës dhe do të ndihmojë në luftën kundër korrupsionit.
Eulex, my organization is a partner of Kosovo.
Mandati ekzekutiv është pjesë e partneritetit që ne kemi me Kosovën. Kjo i ndihmon kosovarët, BN dhe komunitetin ndërkombëtar që të kenë besimin se pa marr parasysh se sa i fuqishëm dhe i pasur mund të jetë dikush, askush nuk do të jetë mbi ligjin dhe askush nuk do të mund të shmanget thirrjeve për të dhënë llogari për veprimet që ka bërë, tha Sparks. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Jeni me Radion Evropa e Lirë. Mediat serbe kanë prezantuar në vija të trasha përmbajtjen e, siç thuhet, platformës së Serbisë për Kosovën, e cila mes tjerash parashet një status special për komunat veriore të Kosovës. Analistët politik në Prishtinë shohin këtë vetëm si testim të opinionit në lidhje me qëllimet e qeverisë në Beograd për të krijuar një entitet serb në veri. Ndjekim kronikën në vijim të përgatitur nga Zjadin Gashi.
Një dokument i cilësuar si Platforma e Serbisë për Kosovën e lansuar në vija të përgjithshme nga ana e shtypit serb në Prishtinë shihet më shumë si testim i opinionit në lidhje me pretendimet e Beogradit për të përfituar një status të veçantë për komunat veriore të Kosovës. Ndërsa përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës nuk kanë dashur ta komentojnë këtë platformë, duke pritur publikimin e saj zyrtar nga ana e autoriteteve serbe, Njohësit e zhvillimeve politike e vlerësojnë atë si një testim të opinionit, duke i pritur më pas edhe reagimet që do të pasojnë. Drejtori i Institutit Kipret në Prishtinë, Ilir Deda, thotë se qëllimi i Beogradit në vazhdimsi ka qenë që të krijojë një entitet të veçantë në veri.
Qëllimi i Beogradit për statusin special të veriut, që Serbia jo zyrtarisht e ka kërku një kohë shumë gjatë dhe tash po vjen deri te pika e zyrtarizimit qëndrimit të Beogradit, e i cili është nuk do ta njohin Kosovën, por të njëjtën kohë do ta pranojnë një lloj realiteti dhe për këtë ata dëshirojnë që çmimi i këtij ndryshimi politik të jetë veriu i cili ne kemi thonë një kohë shumë gjatë dhe i cili për ka shumë është publik.
Ndërkohë analisti dhe publicisti kosovar Halil Matoshi thotë se media, kisha ortodokse dhe akademia serbe kanë qenë në vërdimsi si paravajtëse të politikës shtetërore serbe Karshi Kosovës. Ai thotë se lansimi i tezave për krijimin e entitetit serb është një përpjekje që politika zyrtare serbe të avancojë drejt shpalljes së një krijese apo republike serbe në veri të Kosovës. Matoshi nuk beson që Beogradi do të shkon aq larg me këtë platformë. Në të kundërtën, ai thot se përpjekjet për krijimin e një entiteti serb në veri do të krijonin efekte dhe një destabilizim zinxhëror në shumë vende të rajonit.
Unë nuk besoj se qeveria serbe në këtë fazë të bisedimeve me Bashkimin Evropian për marrjen e statusit të vendit kandidat, nuk besoj se ata do të shkojnë aq larg sa do ta cenojnë paqen në rajon, do t'i cenojnë, do thotë, kufijt e Ballkanit, të cilët unë besoj se janë përmbyll definitivisht në vitin 1999.
Para lajmërimet se platforma serbe për Kosovën do të vë në theksë vetëm interesat e komunave veriore, nuk parapëlqejnë as pak as nga liderët e serbeve të Kosovës. Njëri nga liderët politik të serbeve të veriut, Marko Jakšić, thotë se një platformë e tillë, nëse është zyrtare, do të ishte e papranueshme sepse ajo do të paraqeste planin për dorëzimin e Kosovës dhe kapitullimin e Serbisë. Unë garantoj apo parashoh që shumica e serbëve nuk do të mbështesnin një platformë të tillë, nga sa ajo do të nënkupton të lëmë të mirën shtetit të Serbisë, thotë Jakšić. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
europaelir.org. Malrat serbe që futën në Kosovë përmes dy pikave doganore në veri dhe që destinacion kanë komunat veriore, nuk do të paguajnë dogan, ka deklaruar Dejan Pavićević, krye negociatori qeverisë së Serbisë në dialogun me Kosovën. Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Kosovës Hajreddin Kuçi ka përsëritur se Kosova do ta ketë një zonë unike doganore ku bën pjesë edhe Veriu. Sërish Ziadin Gashi.
Prishtina dhe Beogradi kanë vazhduar këto ditë bisedimet nëpër grupe punuese në lidhje me konkretizimin e marrëveshjes për menaxhim të integruar të kufirit, duke i shtuar asaj edhe atë për dogan, taksa dhe akcizë. Sipas qeverisë serbe, palët janë pajtuar që mallrat, të cilat hyjnë nga Serbia përmes dy pikave kufitare në veri të Kosovës dhe si destinacion kanë komunat veriore, nuk do të paguajnë dogan, ndërkaq qeveria Kosovës nuk ka interpretuar detajet e marrëveshjes, por ka insistuar që Kosova do të mbetet me një sistem unik doganor. Shefi i ekipit negociator të Serbisë, Dejan Pavićević, ka deklaruar se zbatimi në praktikë i marrëveshjes për taks, dogan e akcizë fillon nga 20 dhjetori. Kjo marrëveshje ka nënvizuar ai, parashes që mallrat të cilat hyjnë në Kosovë përmes pikave kufitare në veri lirohen nga pagesat doganore.
Sva roba, ne akcizna koja ide na sever i akcizna roba do 3,5 tone që imati slobodan ulaz.
Të gjitha mallrat për të cilat nuk paguhet akciza mund të hyjnë pa doganim në veri të Kosovës, ashtu sikurse edhe malli i akcizës deri në 3 tonë gjysmë, nëse ky mall është i destinuar të shkojë në veri të Kosovës, ka thënë Pavićević. Qeveria e Kosovës nuk ka sqaruar detajet bisedimeve në nën grupe teknike lidhur me pagesat e taksave doganore, përderisa zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, edhe pse nuk ka komentuar detajet e këtyre bisedimeve, ka thënë se Kosova do të mbetet me një zonë doganore.
Kosova e ka ligjin e vet që është një zonë doganore dhe kështu do ta ketë edhe në të ardhmen.
Në anën tjetër Pavićević ka thënë po ashtu se malli që importohet nga Serbia do të shënohet për statistika, por ai nuk do të doganohet. Një marrëveshje tillë sipas krye negociatorit serb është në harmoni me marrëveshjen për menaxhim të integruar kufirit e njërë si IBM, ndërkaqë duke i u referuar deklaratave të serbëve të Veriut se Kosova nuk po zbaton IBM-in si pas marveshjes, pavicevic ka kërcënuar palin kosovare se nëse ndonë një obstruksion, Serbia është e gatshme ta suspendoj këtë marveshje. Pale serbe në bisedimet me Prishtinën, kryesisht është përqendruar në trajtimin e Veriut të Kosovës si pjesë e veçantë e dialogut, çka është dëshmuar si me marveshjen për IBM-in, ashtu edhe me paralajmërimet për platformën serbe, ku Veriu i Kosovës identifikohet si një zonë me status të veçantë. Edhe analistët politik në Prishtinë kanë tërhequr vërejtjen se lirimi i Veriut nga taksat doganore do të ishte hapi i parë i kësaj pjesë drejt autonomisë. Mirëpo ndryshe mendon zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi.
Në pjesën e Veriut, që është pjesë e Kosovës, do të implementohet pakoja e atisor që kompromisi i unitëshëm dhe nuk mund të ketë balanse tjera as etnike as të drejtave të komuniteteve apo balanse të ushtrimit gjeografik të suverenitetit. Edhe Serbia do të ketë kujdesmë që konsumi i vranshëm mos të prish raportet me të tjerët. Dhe unë besoj po ashtu që duhet ta merr përgjigjen adekuate nga BE-ja.
Për parimet në marrëveshjet e IBM-it i ka përshëndetur edhe përfaqësuesja e lartë për politikë të jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton. Ajo pret që mirëkuptimi arritur në takimin e Brukselit të mundësoj funksionimin pa pengesa të dy vendkalimeve të hapura më 10 dhjetor dhe hapjen e dy pikave tjera deri në fund të këtij viti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Viti ekonomik 2012 nga Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beçaj është vlerësuar si vit që ka shënuar rritjen ekonomike më të madhe në rajon. Por ndryshe nga zyrtarët qeveritarë shprehën përfaqësues të partisë opozitare, të cilët thonë se ekonomia e Kosovës ka shënuar ngjecje të mëdha. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Autoritetet e Kosovës vitin 2012 në aspektin ekonomik e kanë cilësuar si një vit të mirë. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beçaj në një konferencë përmbyllëse për këtë vit ka theksuar se Kosova po vazhdon trendin më të lartë të rritjes ekonomike në rajon dhe me zhvillime të mira në aspektin ekonomik. Viti 2012, ka theksuar Beçaj, ka qenë një vit i cili ka qartësuar në mënyrë decisive reformat ekonomike në Kosovë. Këto reforma, ka theksuar ai, nuk kanë qenë të lehta, por që në Kosovë nga këto reforma ka rezultate të prekshme në kuadër të reformimit struktural të ekonomisë së Kosovës në të gjitha ndërmarrjet publike. Gjatë vitit 2012, Beçaj ka theksuar se është arritur të kthehet besimi investitorëve të huaj.
Krahasim me vendet e rajonit, duhet të them edhe këtë, Kosova dhe Metutia rangohet relativisht mirë në tërheqjen e investimeve të huaja, duke marrë parasysh që ka krizë ekonomike në të rajonit, duke marrë parasysh që dhe mendoj që duhet edhe të japim këto sinjale edhe qytetarëve, sepse është i vetmi vend në Ballkanin që ka rritje ekonomike. Është i vetmi vend në Ballkanin që ka investime kapitale nga buxheti mbi 40%.
Sa i përket problemit thelbësor që ka Kosova, papunësinë dhe varfërinë, ministri Beçaj ka theksuar se kjo problematik mbetet sfidë për Kosovën edhe gjatë vitit 2013. Më kritik për zhvillimet ekonomike gjatë vitit 2012 në vend, shprehen përfaqësues të partisë opozitare Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Haki Shatri nga kjo parti konsideron se ekonomia e Kosovës gjatë vitit 2012 është ballafaquar me probleme të mëdha, siç është deficiti i lartë tregtar, numri i vogël i investitorëve të huaj, burokracinë dhe korrupsionin, proces të ngadalshëm në reformimin e ambientit biznesor, shkallën e lartë të papunësisë dhe normat e larta të interesit.
Nuk ka qenë vetë që në ka sjellë ndo një rezultat gati në asë një segment fillimit ekonomik, gati është një segment në që se marrim këtë matje me GDP për kohë banori, kër që rritje përkrejet në ndryshimet të demografike, atë rritja gati është dojës me zero, nuk ka ndryshim.
Shatri tekson se vetë mja gjë që qeveria e Kosovës ka bërë në aspektin ekonomik gjatë vitit 2012 është kujdesi që ka treguar për ruajtjen e stabilitetit financiar.
Por nuk ka projektimin e buxhetit cilë të garantojnë asë vitin e arshëm dhe një ndryshim pozitiv. Fare nuk ka elemente që premtojnë se do të filloj së do pak me ndërprej trendin negativ qyre dukurive që përmenë dhe mahirë.
Ndryshe Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beçaj, gjatë vitit 2012 ka teksuar se janë shënuar arritje të mëdha dhe në procesin e privatizimit të ndërmarjeve të mëdha publike. Antarësimi i Kosovës në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, po ashtu është teksuar si një arriture madhe në aspektin ekonomik. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ishte kjo hetyra që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për më të reja të fundit, ju mund të njoftoheni përmes faqes sonë në internet europaelir.org. Nga Praga, Mahir Elçani dhe unë Albana Isufi ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.